Heil og sæl og velkomin til leiks kvöldspjaldi Heilsar úr Bólastjótunni seint á miðvikudagskvöldi Sitjan hjá mér með bóla, læti í hendi, Ásgeir Börkur og Ásgeir Frank Velkomin til leiks, drengir
Takk hæði fyrir
Hæ
Hvað segið þið?
Ég bara góður sko ekki heitur stóllinn?
Jú, hann veitur
Það bara búin að vera sífretandi enn sem
ég
mati
Ég er eitthvað slæmur í maður
Og lyktin með maður
Já, ég veit ekki alveg hvað þetta var sem ég borðaði
Sem betur fyrir fórst ekki melónuna mínar
Nei, þú ert svakalögur, þetta melónur og hérna súkkulaði prótein sig
Ég vildi bara fá þetta að koma þessu fram sko Það er kúr í gangi, það er alveg að vinna
Það sem ertu bara í bóla light í kvöld
Rólegir Bara lítill
Það eru strákar, bara smá tilkynningina eða vilji styrkja íþróttafélag eitthvað í hverjunu við vitum að öll lið þurfa á smá styrkingu að halda þá mæli ég með pick.is þá getur við bara farið þar settum póstnúmerið og þá bara mætt, tekið alla dósir sem eru með þar segið þið eitthvað dósir til að láta að sækja
já, hellings
og dósum fullt af rauðum dósum með mjög mér sko og þá fer allur ágóðun reynur til íþróttafélagana í hverju póstnúmeri þannig að vinni með þetta
já, henda á mínum enn í 109 sko
sko áður við förum að stað með þáttinn drengir þá ætla ég bara að hendi þetta hérna og útskýra af hverju Ragnarbræði ekki með að fara inn í kvöld
já.
sorglega fréttir eða vonandi sko vonandi góður endir á þessu en Ragnarbræði slasa
það svo sitt sorglega fréttir
meittist illa á æfingu lent illa og Ég heyrði hann þá hann leiðin í myndatöku upp á bráðamótöku og svona eins og hljóði var hann þá þannig svona hljómað eins og var með brákað rifbein
Er það ekki einhverja þrjár-fjóra vikur eða það svoleiðis?
Ef það lendingin þá alveg þrjár-fjóra vikur sem man missur út það er skellur við fylgismenn
Alvöru skellur sko Ég myndi segja líka þetta hraðmótan í byrjun sko þannig að Þetta, ef þetta eru 3-4 vikur þá er þetta alveg, þú veist, allan 5 leikir
Raggi harkar þetta af sér hann missi max á 5 leikir
Hann allan annan núna við vitum ekki hvað kom út úr þessu en vonandi fyrir Ragnarbræða fyrir fylgismenn og fyrir deildina þetta eru þvílíku missir fyrir deildina
þvílíku mistari
bara mistari
þvílíku mistari
við erum búin að fá gilva inn og svo þegar deildina byrja og missa Ragnarbræða
ruglir þetta maður
við verða það vont fyrir deildina það eru fyrir maður að staða þetta fyrir mig hver maður einn
batakvæður
Ragnarbræði
batakvæður
gangi vel ekki
fyrir mig hver maður einn í bóði sambó þrist hita frista Það dæmið enginn hvernig þú borðar þess að þrista
Nei, ég veit
að Var þetta þrista proteinshake sem varst með þetta?
Já, búin að krista saman
Smakkaði stanni
Súkulaði þrista shake Þú ert að prófa það Ég alltaf í shakenum sko. Þú þart að
Súkulaði þrista shake
Já,
það er eitthvað Hljómar alveg vel
Hljómar úkesslega vel
En þú þart að kvötta það út frangari
Já, en ég er alltaf að laga svona aðeins á kvöldin
Já Öll kvöld vikur
Það vest á kvöldin Tekkt á móndana
Ég skal við ekki með það Ég skildi þrista poka minn eftir út í bíl
Oh shit
Og það var úti yfir nóttu Þannig ég borði á svona kalda Já. Og ég eiginlega komin þar Ég núna hér frá
geimi
Já, ég myndi ekki frista Geima í ískap
Það er alveg gott
Súkula á að vera geimt í ískap Er það ekki þar eða?
Mér sko best að frista
já,
Og svo geima á aðeins
Já Það dæmið ekki hvernig að borða þessa þrista
Nei, bara alveg svo vilt sko
Getur ekki sagt
Það eru fyrir mig fyrir Ég myndi segja þessi krefjandi í dag
Oh shit
Sjáum til 90-92 Portsmouth 62 leikir 7 mörg Vil ég byrja það?
Sjömör
Hvað sagði það?
1992?
Nei, sagði það?
1992
Sagði ég það?
Já
Þá sagði þetta alveg kólvitlaust 90 til 92 Alla
ég
sagði
það
Við þurfum að hlusta aftur þetta
Já, við erum að tjekka á þessu
En allavega Þá leiðir ég mig hér með Það 1990 til 1992 Portsmouth 62 leikir sjömörk Sko, ég skal fylla baðkarið ykkar Af þrýstum Ef við náðu þessu rétt Bara strax í fyrsta
Við erum alltaf smá í bakari
Þú erum oft verið með ykkur að þrýsta í bakari
Já, új Bada með henn Þeir eru ekki að giska samt að
Jú, hvað þú
Já, komum við hér
Ég ætla að segja Nei, Tony Adams Nei, það er ekki rétt
Nei, ég heldur þetta að það verið síðan Ég ætla að segja Paul Merson,
nei, Bærond Hjöfna slapp ég við það sko. Að því að kjarrið er aldrei létt mig fá þrista fyrir ég heilt baðkar sko. Það eru 92 til 2004 Tottenham Hotspur 299 leikir 34 mörg
byrjuðu frá
92 til 2004 Tottenham Hotspur 299 leikir, 34 mörg
2004
Það var ekki að koma eitthvað
Jó, ég ætla að segja hérna Sol Campbell
Nei
Michael Carrick
Nei 2004-2005 Birmingham City 20 leikir 3 mörk Þannig að svona leikjunum fer að fækka Þannig að ég sjá að hann spila 12 Hann í 12 ári á Tottenham Hann nær 299 leikjum Skoðum 34 mörk
En hann byrjar ferilinu ekki í hérna
Bosmoth
Já, hann byrjar þar
Já Viðbjóður að koma hann í gang Setum ekki aðeins með að kósi hérna
Var ekki Nico Kranker Þú veist hann var náttúrulega eitthvað Er þetta Nico Kranker?
Nei, hann er miklu sitt
Já, hann er líka miklu yngri hann
Já, hann er auðvitað bara svona tveggjár og þarna eða eitthvað
Mikill meðisla PSI Þetta 12 ár hjá Tottenham Þetta 299 leikir Samt meira heldur en ég held en Svo bara næra hann ekki meira en 66 leikir með max sem hann næra út fyrilinn Til 2008 hann endar Hann fer frá Birmingham til Wolves er þar 2005-2006 spila 24 leiki 1 mark svo er hann 2006-2008 endur hann fyrirlinni á Bournemouth 66 leiki 12 mörk hann var 30 leiki fyrir England skora 7 mörk
Who the fuck is that guy maður? Ha?
Who's that Na, guy?
Yeah, who's attacking that midfielder that... kantari
Tottenham
meðisla PSG
Ég bara að hugsa að þetta ekki Bentley Þetta náttúrulega eitthvað sem miklu
Nei,
miklu
Bentley hann er bara
Arsenal Hann bara 87
Þetta að vera svolítið óþægilegt Er hann búin að, er að þjálfa eitthvað?
Nei
Hann var ekki þjálfari?
Nei Hann fæðist í Southampton Hampshire Er þetta eitthvað?
Sutton
Nei
Southampton Hampshire
Southampton, Hampshire
Tími Rednapp
Nei
Þetta
er
bíddu aðeins
Þetta er ekki alveg það pínlegt fyrir börkina hann vill fá
Þetta er alls ekki pínlegt fyrir mig sko Kant maður mikið middur
Ég leiðu ykkur að klára þetta lag Það 10 sekundur eftir að þessu núna þessu stefi og svo kemur með þetta
David Dunn
Nei Þetta er Darren
Bent.
Nei. Darren Robert Anderton.
Ó oh, ja.
Darren Anderton.
Ég hef aldrei verið með þetta.
Fuck sake.
Kannast ekki eitthvað?
Nei.
Virkilega góður leikmaður.
Já. Má ég sjá mynd af honum? Ertu með hana? Nei, ég þarf ekki
svona. Google þetta. Google þetta bara.
Já, skoðum þetta eftir.
Hann að vinna með svona hliðar.
Já, hann svona greitt í píku. Alltaf með greitt í píku svona.
Frankan, þú vilt líka, þú ert með svona sterkar hlið. Svo vilt
bara betri hlið.
Skoða Instagram mitt Þú eru náttúrulega nýbúin að adda mér, followa mig
já, já.
Þannig að allar myndina mínar eru á vinstri hliðinu og aldrei brosandi, bara út af spöngunum
Artig óra er að fara að breyta því
Já, en þegar þú losta við spöngunum Ný hlið, opið munnur eða sama hlið og opið munnur
Fyrsti Artig óra Fást tannkvítunarsettið, þessi mín virkar og þá er þetta bara front og sko allt og marga tennum síndar og
ég mun sína allt gallerið
Þegar þú ert búin að losna við spónginnar, þú ert búin að ákveða sama hvaða stelpu þú ert með og döppar henni Það þar ertu að fara út að leika þér
Þegar ég búin að losna við þér?
Já
Nei, ég get ekki döppa henni sko
Nei, þú ert svo ástökin
En þið farið í pásu?
Það var
alltaf þetta að fara í pásu
Seinfeld sko, það var eitt sem var að læra að vera lækni sko Hún fjall alltaf endalaust sko En hann búin að ákveða það, fara að leika sér.
Já, ég fíla að leika sér sko.
Já, þú hefur prófað það eins.
Já, það er gaman.
Ég hvað hérna segðu okkur? Nei, ég ekki
Hörru, fyrir mig bestiðina með Waterclouds notið kóðan gula á waterclouds.is ég finni allt sem við þurfum annað fyrir hári, skeggið eða líkamann yfirbjörða vörur, fáið 15% afslatum með kóðan gula. Vinna aftur, sjáðu Jansson Dóða, fylgist með honum í sumar, fylgist með hárin á hann með Waterclouds í hárinu. Stráka, þetta er að byrja. Þrír dagar í þetta. Já, með spurningu hérna á Ragnar Braga, hvort það verið mikill fiðringur Það bara breyta spurningunni Börkur, Frank, báðir nýhættir Fyrsta sumari sem þeir ekki fara að spila fótbolta Skrítið tilfinning, þetta að fara að stað
Já, ég
Og þurfi stilfinning, þú ert að fara að þjálfa
Já, ég, og kannski eitthvað að spila
Jú,
kannski En hérna, samt þegar maður er svona að sjá Sérstaklega núna, þegar sumari er að koma að Sjá leikmennina vera að æfa núna svona rétt fyrir mót Þá er maður svona Þá er alveg svona smá fiðringum að þekkir þetta að vera að þessum stað Þannig að veturinn er oftast bara hundleilur og við vitum það allir en svona þetta moment núna og svo þegar sérstaklega í sumar þegar ég mun sjá þá hérna vinna fullt að leikjum og þá verður þetta svona erfiðara líka smá.
Já, þú veist að það fara að vera stemning lætin í klefa.
Já, ég mikill klefa kall.
Ekki þurfi gælt að fara í þann inn.
Jú, fagna það.
Hei, Máraskur!
Jó, ég gerði það.
Heima hjá mér! Er þetta bara
Já, ég var nú reyndar að segja Ég var nú reyndar að segja Frankar reyndar fyrir þátt að ég var í dauðfegin að vera hættur þessu. Nei, ég horfði nú á Vingval hérna um daginn og það var svona...
Það var hiti?
Já, það var hiti og það var bara svona þetta var skemmtir og leikur og jú, það er alveg smá fyrringur sko. Við sjáum til hvort að hérna, sá fyrringur endist
Herru, hann ekkert margir sem vita það
Víkingur Valur?
Við getum ekki tala
Ég veit eftir að tala um að fyrir í Víkingu eða Val Já, ég var nú ekki að tala um það sko.
Nei, okay. Við getum nú netta hérna núna
Ég maður fólk
sér sko Ég sé búin að færa yfir að eitthvað með þér Jú, við vinnum það reyndar En, það bara fyrir aftur yfir það En þið var nú búið að koma í bestildin í fyrra Í sumaglugunum
Jó, það var, voru einhverja þreyingar en ég stóð með mínum mönnum í er og kláraði dæmi með þeim sáttu með
það Svo náttúrulega verður í Korma Kvöld líka eitthvað eins í sumar
Já, eitthvað ykkur þetta hátíð í bæ heldur eitthvað svo leiðis og ég ætla að vera stemningsmaður þar og vonandi í treðinni
Stáka, það var kynningafundur hjá hérna ITF fyrir besteldina þannig að voru samankomni fyrirliðanir og þjálfarar og það voru alls konar kannanir hérna meðal hans spá fyrirlið og þjálfara valsliðinu, þeim var spá titlinum af fyrirliðum og þjálfurum liðana
Þetta er bara eitthvað grín á meðal annar liða sem við deildi
Er ekki bara að vera að setja pressun á það
Jú,
Arnar Gunnlaug sem það reyndi að fá Gylfa tókst ekki en við það að Arnar Grétars fekk Gylfa þá er sko öll pressan farin af Víkingum að verðinu titil og komin yfir á val að þeir eiga bara vinna
Já, þeir eru eiginlega basically bara búin að kaupa hennar titil skilur við svona fyrirfram á blaði svo er náttúrulega bara spurningin hvort það er nám ég fannst til dæmis ef við förum náttúrulega í þannleika eftir það voru ekkit spes í þessum víkingsleik þannig að hérna það er bara mér styrst bara svona hálfþungir og svona svolítið svona þú veist, gameplanið er ekki mætt
Svo var hérna líka könnun tekin hvað lið finnst þið grófastir bara klálaði út frá umræðinni sem var í fyrra Fíli, Hvað finnst þið þessa umræði?
Fíli, bull
Já
Bara að vera með könnun þetta?
Nei, já, ég meina
Já, líka bara umræðan sjálf
Já, en ég meina Þú veist, það bara verið að láta einhverju umræði hafa áhrif á eitthvað og þá allt í einu hendi hver eru grófasta liðið Það alltaf algjört horseshit sko.
Já, eitthvað reyna að setja pressuna yfir á mína menn eitthvað að láta Jón Inga og félaga í dómgæslinu eitthvað að fara að snúast gegn þeim sko. Þetta er bara Mér veist þetta bara svona svolítið skrítin spurning Það er alltaf lagi að vera með svona basic spurningar eins og hvaða lið fer upp eða hvaða lið vinnur eða Evrópa eða eitthvað svoleiðis en að vera með hvað er grófasta lið það er nú eitthvað skrýtis
spurning það er enginn að segja með neitt annað en að þetta læðist inn í hausinn á dómurum, það er alveg hreinu sko.
Við sjáum það nú bara við sjáum það í meistarana, þeir voru farin að spjalda bekkinn að nætt við gröitt, garna við gult og ég held ég taki harðar á vikingum í sumar út frá umræðinni
Já, ég veit að mér fannst þeir samt þeir voru hann frá fyrstu byrjun að garga og orga og láta finna fyrir sér og ég veit að ekki, hallaði eitthvað mikið á vinguna, ég veit að ekki fengur náttúrulega þetta rauðaspjald en veit að ekki
Svo var, já, Ragnar Bragi var kosin leiðilegastur á velli Það kom lítið óvart
Leiðilegt að fá það svona beint eftir rifbeini
Já
Svo var það bara opnað fyrir fantasy-deildina Gylfi kostar 14 miljonir þar Myndi maður reyða 14 miljónum í Gylfa núna? Það er ekki svolítið galið.
Er ekki 100 miljón budget?
Jú, en fyrir Gylfi, er hann að fara að gera eitthvað fyrir því núna? Myndur ekki alltaf býða að
hann deila
að
norðið 90 miljón mann? Já, reyna að kaupa hann mitt mann. Taka vældkart á það.
Hvað myndi...
Þú ert svolítið í vældkartum?
Ég er bara vældkart maður, alltaf við
þetta.
Hvað myndi Fitt Frank kosta í vestildinni?
4,5
Ég á nú bara
1, 8, 2
Nei, held ég bara 1 okay. Ég vissi það alveg, ég
vildi
bara aðeins að ljúga Ég spilaði á móti Keflavík í manuleg eftir sér Ég reyndi bara að segja 2 En ég spilaði á móti Keflavík í komin á og setta hann reyndir í stöngin Það var 2014
Þeir eru ekki að finna myndbund af því Er það eldar að segja til?
Vél, grannur og sænskur sko.
Ég held að Ragnar bara eitthvað stæði 6 miljonir Ég var ekki að skoða þetta í dag
Ef þú sagði reyndar Fitt Frank
Það er 8 miljonir allavega
Það er eiginlega svolítið Ég myndi segja ef ég væri í Ragnarsbraðaforminu Þá var ég alveg bara, það verið superfitt Þá var ég nú alveg í 8 allavega
8 miljonir?
Og í stjörnunni
þessi dýrustu, þetta Gylfi 14 og svo Viðarödd Kjartansson á 30,5 Hallgrímur á 30,5 þessi þrír dýrustu eru væntanlega ekki að fara að spila mikið upp á móts
Nei.
svo Tryggvi Haraldsson í 13 þetta eru þessu dýrustu menn, Höskuldur sinni 12,5 ég myndi alltaf að enda Höskuldaninn
ég myndi alltaf taka Tryggva
ég myndi taka sko Emil Atla og Viktor Jóns fram ég held að þeir Viktor Jóns kostar
við höldum áfram að runga Viktor Jóns
já, það búið að setja smá pressón
við þurfum eiginlega bara að hitta hann einhvers það eru rungum
þið eru búin að rungum í fjaska
það
eru
búin
að gerast í persónu
það er bara að gerast up close and personal sko.
Já, hann er skemmtlugur
það skiptir mig engu móli þegar
að
runga einhverjum sko.
Hvort að það myndi velja við eitthvað timur ég held að myndi velja franka
ég hef með svo litla putta
nýbúin að setja að lósinu þú veit náttúrulega bara að runga þér núna
hann hættir ekki að hnóða hann kemur í þinn, hann hnóðar allan fókinn átti, maður horfir á hann hann
hnóða smá stress nú
hvað eru komnir herru förum í leikinn sjálfan, meistarana hérna, ekki tist síðan þessi leik var spilaður Víkingur 1, Valur 1 Víkingur kemst bara strax yfir hann eftir 40 sekundur sjálfsmark, mjög bara svona batnarnett mark að fá á sig, bara yngast tikið hann yfir Sigur Egil og svona næstu tíu myndunar, bara snertu valsmennum alltaf boltan, þetta bara leit út, eins og þetta væri að fara bara að vera upp rúll
Já, mér fannst bara svona aðla að við vera að finna líka rosalega mikið svona millisvæðin, það sem að þeir voru Aron Jó í sexunni, mér fannst það ekki ganga hjá þeim allan að varnalega í byrjun Þannig að úkslega góra boltanum og þegar þeir eru með boltan þá hef ég engar áhyggjur að hann geti ekki verið í sexunni en off the ball fannst mér hann slakur en þú veist bara valsliði var bara skelfilegt hann í 20 mínútur og ég hefði bara vilja sjá víkingana svolítið ganga á lagið hann
fannst þeir ekki að jafnast út bara við markið sem að byrkjum á skóra
er það, ekki, það kom, er það ekki á 20 stuða? Já, það er svona við markið þá vil að kom valur með smá góðan kafla sko.
Já, jafnaðist aðeins út bara út háluleikinn svo byrjum aðeins á sem marki yngvar ekki gera betur en það
Jú, ég samt þegar maður fekk sjónarhóttni aftur og þetta var sýnt aftur þá var einhvern veginn, mér leiðins við það væri eitthvað svona það var einhver kippur á boltanum, ég veit ég hvað það var en jú, ég meina hann, hann er búin að færa sig vel í annað hóttni og svo einhvern veginn kemur boltan á þann stað sem hann fjóst ekki við og,
Þetta fótavinnan og hæðin
Já, mér fannst þetta að þetta er náttúrulega geðveitt hitt hjá Birki en hérna En samt sem aður þá finnst mér þetta ekki nægilega þú veist, þetta á lungu færi og svona tiltölulega beint á markið, þú veist, mér þetta ekki út í hotnið
Úr veikleikar beggja markmannina exposaðar í svona leik
Yngvar í markinu og
Skram á löpunum
Já, þegar vikingar pressu á hann þá var hann alltaf bara að sé í útspilni
Já, ég held að, mér fannst Skram, hann er lélugur á boltanum Það er bara, já, veist, hann er svona Mér þetta bara eins og sé ekki, þú veist Jafnbæði á líkamannum hans er ekki að hreyfast eins og hann er að hugsa, sko. Mér finnst hann bara svo ógeðslega þungur í hreyfingum Og þú veist, ef að víkingarnir besta pressuliðið í deildinni, ef þeir eru að setja press á hann, þá verður hann eiginlega bara, þetta var hann var að reyna að gefa út, var hann að tippa miðjuna, þetta var skrítið, þú veist, þú átt bara eiginlega basically að negla fram þarna. Þeir eigi ekki að vera að reyna að þetta víkingarnir eru í þessari hápressu sinni, sko.
Sko, svo komiðu inn í seinna áleikinn þá og bara fram að sér rauðarspjaldið, þeir sem förum yfir eftir, víkingar bara miklu betri, bara fyrstu tíu mínútur í seinna áleik, þeir fengu 3-4 bara fínustu færi, miklu yfirburðir, svo kemur þetta rauðarspjaldið, hefði þið hengt bara beint rautt á Halldór Smára eða?
Nei? Ég varst
það
ekki.
Nei, þú veist. Þegar ég sá gula fyrst þá var ég náttúrulega bara what þú veist hvað
hvernig varstu að segja
what
já, þú veist bara þú veist, ég held bara að var að sleppa með guldspjaldan en það leit náttúrulega ekkert eðla illa út sko. En svo er náttúrulega líka það að veist, ég veit alveg að þetta er beint raut en þú veist mér finnst þetta beint raut en þú veist hann fær annað gula sem hjálpar með banni allana en mér finnst hann líka veist, bæði bara að ég vera að segja dómarinn í þessum leik var ekki Jón Ingi, ég held að nei, manna ekki, Ívar þetta er alltaf svona
bold and beautiful
já, þetta er alltaf svona með sem sagt, þetta, þessa íslensku leiki, mér fannst flautað ógeðslega mikið eins og leik og svo náttúrulega þegar kemur þessi hópþrýstingur eins og víkingarnir gera líka mikið af skilur, bara hópast alltaf að Pablo og fleiri þegar þeir vilja brot og gullspjöld það verður líka smá að, veist, ekki þessu tilviki bara segja fyrir deildina, skilur þeir þurfa að vera aðeins sterkari og ekki flauta svona mikið
en þegar að kemur
svona
eins og hópa staðum finnst þér að vera sterkar þar
já, bara,
þú veist hvað áttu að menna
nei,
ekki spjaldamenn
Já, ég bara tala skilur að þú veist, hann var alveg vita að þetta væri rautt spjald, skilur við. Hann var allan að fara að fá minimum seinna gula, en ég bara segi, þú veist, maður hefur séð þetta svo oft líka, þú veist, þegar að vera að hópa svona að einhvern veginn að þá missi dómarinn svolítið tökin á þessu.
Já.
Skilur við, það eitthvað sem ég vonast þetta að er.
Og ef, ef það hópast, þá á dómarinn að spjalda.
Já, já,
samlega. Það, það bara reglan
já.
Þeirra sem verða að fara eftir, átt að spjalda eitt, sko. En þetta því mann því FH og Heimir Guðjóns, hann bara tala þetta vildan sjá.
Já,
hvert einasta skipti sem að þinn leikmaður er tekið niður þá vildi hann sjá já, bara liðsheldina og myndast bara strax já,
ég er alveg sammála því að það á að gera það sko.
Mm.
En þá þá eins og segir að spjalda og líka það að dómarinn sé ekki að missa tökin út af þessu
kjölfarið
já.
Já. Svo ok, svo hérna tíum dættu
okay.
Já, ok, fínt punktur, flottur Frank ég meina, Víkingur reyka þau bara að halda áfram að pressa breyti eiginlega engu hérna við þetta í svona korter, valsmenn bara brasi svo svona gerir Arnar skiptingar og fer niður með lið og bara sitja leikinn út
já.
Og þá sjáðu bara annað baslega valsliðinu, bara gett low block þannig að það ekkert opna gerist ekkert í valsliðinu
þetta var alveg svakalega hægt einhvern veginn, mér fannst svona þú veist, Aron Jó var náttúrulega mikið að koma niður og sækja boltan þegar að víkinu voru einhverju low blocki og allt gerðist alveg svakalega hægt það var bara einhvern veginn, það var ekki tempo í neinu sem við gerðu og veist, menn, það bara ekki líklegt til árangurs skilur, það bara veist, þeir fundu enga glöður
þeir þið náttúrulega þurftu að mér fannst þetta bara Aron svolítið, veist, ekki það að sendingarnar hans þannig að voru ekkit lélegar en þú veist, hann var bara stóð á bollum að pinga
en ég meina af hverju þarf hann að koma niður
já,
er, veist, hann þarf bara en, að ofa með mannum
en ef hann ætlar að vera þannig niður þá, veist, þá þurfa hann alltaf að færa bollna meira frá hæri til vinstri þegar þetta var alltaf bara ein sending og upp skilur. Þetta var alltaf bara upp þú veist, þeir færa hann aldrei í einhverjum boga eða þú veist færa frá vinstri til
hæri
þá var bara auðvelt fyrir víkingar að verðist
já, ég sammála því ég meina sko Pedersen nú mér bara sjá, ég spáði honum markakóðstilinum fyrir mitt leiti svona horfandi finn inn í móti, hann búin að heita prísisunu jú, hann alveg búin að skora einhvern leikim á prísisunu og hann bara gæðin sem þessi leikmar hefur eru virkilega mikil og hann mikilvæg fyrir valsliðið en þessi síðustu tvei leiki sem ég sé að núna spila múti í A og í þessu leik hann bara ekki búin að vera með og það er eitthvað svona að það er eitthvað við líkamstjáningunas sem er fyrst off
Já, hann var náttúrulega ekki góður í þessu leik ég held líka, þú veist
Aldra, fengu ykkur tilfinningu að hann var bara svolítið að passa sig í þessu leik
Já, getur verið, ég finnst líka bara
Það er svolítið danst
Það er svolítið danst, ekki sænst
Ekki nei, svíin er alveg trilltur
Já, já, herru
Börku tók sig úr sambandi hana
Oh shit Halló
Nei, heyrist þér
Ok, já. Komin aftur Passaði hennar kassa hana
Svo margar snúru
já, Nýr hennar í þessum
Hvar varstu Frankari? Ertu búin að gleyma hvað varst?
Já
Varstu að tala Pedersen?
Já,
ég er bara að segja að mér finnst eila sko, með valsliði oft í stórleikunum sérstaklega í fyrra líka gegn Breiðablik og Víking sérstaklega bara alltof margi leikmenn þú veist, þeir áttu góðan leik í Víkinni 3-2 allan í deildinni 22 leikjum en svona í þessum stórleikum þegar tempo hærra veist, þá eru þið bara oft í basli finnst mér
Já, mér finnst sko það er svo mikil einstaklingsgæði í valsliðinu maður sá það oft í fyrra að þeir rúlu bara yfir lið bara í öðrum gír þegar fyrir árbæinunni fylgir 6-0 þeir voru ekkert eitthvað yfirbúru breytri þeir eru bara miklu meiri gæði og tók að það stöðun sem vel man finnst manni ennþá eftir að sjá þessu grunn vinnu på 10 ofan á gæðin í svona leikjum sko.
Bara alvöru dominance skilur, það dominant í leikinn alveg það einhvern veginn ekki þarna þeir eru svolítið að stóla á einmitt bara svolítið já, það voru bara margir leikir sérstaklega líka í fyrra og mann fannst þessi tveir leikir múti Víking og Ía svolítið vera að súma það upp líka síðasta tímabil það voru ekki endla góður í leiknum en svo hafa einstaklingsgæði sem komur undar frá Birki núna í þessum leik það náttúrulega bara mark sem á ekki að vera skorað af þessu færi en vel gert þannig að maður svona hefur alveg áhyggjur að þessu
Hvaða leikmenn heilluðu ykkur svona mest í þessum leik svona heru Já, ég sé að þessi leikmaður á eftir að standa upp úr sumar eða þessi leikmaður klár
Sko, valsmegin þetta fyrst upp í huga Lukas Logi, mér finnst hann flottur í þessum leik og hann var svona aðast og djöflast aðeins í Pablo framan leik allavega og svona gerði hluti í leiknum sem að bara impressuði mig allavega
Víkingsmenn var allan að Djúrits góður
Já,
var Djúrits mjög góður
Ég er mjög spenntur fyrir sumurinn í honum
Já. Mér varst líka Valdi og Erlingur Mér varst þeir verið að tengja vel saman hann
Svo er þetta náttúrulega Ludogorets move hann Ég held að það sé svolítið sjálfströst fyrir Djúritsinn að vita að þessu move líka sko. Þannig að hann kemur bullandi sjálfströst og flottur í þessum leik
Hvor byrja frammi með Valdimar? Verður að Helgi eða kemur Nikola inn í þetta?
Ég mikill helgafan sko hann svona poacher í FM sko en hérna Nico er bara ég held að Nico sé mjög, þú veist
svo mikilvægur í, í uppspilinu einhvern veginn og veist, þegar þeir þurfa kannski að lúra fram þá er hann alltaf gífulega sterkur
Já, ég, okay, ég, var, ég var liður að stýra með að setja átt í vittina veist, hann ógnaði það í fyrirgjánum sko.
Ég held að hann verið klárlega veist, muni allan að byrja mótið ég held það, ég býst ekki við öðru veist, þannig að en það svona spurning mér finnst líka alveg vera bara átt á milli helga og náttúrulega ekki byrjum móts en þú veist, Valdimar hefur ekki verið neitt frábara á þessu prísísunni, þannig að hann það líka svolítið að fara að sína mér og fleirum
Varstu ekki heilaður á hann með
þessu? Nei, mér fannst, hann ekki mjög góður í
þessu leik góður bóttan,
Já, sko. mér líka svona, það var nokkuð moment í þessu leik þar sem að var að sprengja upp hérna, á valsmennin og keiri gegn og svona, þú veist, hann er með þá kosti og ég held að það, þú veist, ég veit það ekki ég busti frá hvort hann sé gamall fylkismaður eða ekki, eða fylkismaður þá held ég hann eftir að vera góður fyrir Víkingi sumar
Skýrslan sem ég fæ með Jónguna er að það er ekki langt í hann og hann er að líta bara helvítið vel út á æfingum hana meiri kraftur í honum heldur en menn þóruð að vona á þessu tímabúti
Það er náttúrulega bara geggja ég held að sko, við gætum alveg síða ef hann er klár fyrir náttúrulega stjörnuleikin þá er spurning hvort hann kom bara inn við, okkur, við erum náttúrulega ekki búin að replacea Lóa Tómasson
Nei.
Og Halldór í banni, Halli hann er spurning gætum sett kalla friðileg reyndar svo sem og Davíð Atla en svo er spurning, hann ver alveg svolítið að líka vilja þetta að vera með hafsend úst, í semst, vinstri bakveri
úst,
svona svolítið gardióla stæl
Ég held að þeir ætla að bíða aðeins meira ég held að vilja sjá hann aðeins meira í kontakti upplega aðeins meira tæklingar og svona ég held að ennþá smá svona injury hrettur
Já, þetta verður Kalli og Davíð líklast
Ára við lokum þessu getum við lokað þessari sex umræðu á aðeins getum aðeins tekið hana
Jói kallaði var hrifin að framistu
Já, ég ætlaði mitt að tala það líka mér fannst að, þú veist þú veist, ég skildi pointið hjá honum eins og þess að tala máðan frakari mér hann var góður á boltanum og það sem hann gerði með boltan var mjög gott en varnarlega fannst mér hann mjög seiki sko.
Já, það var líka bara mikið að svæðum fannst mér opin við vorum að, þú veist, að komast í gegnum bæði hálfsvæðin skilur báðum ein þannig að Djúrits og Elli og þeir voru að finna þessi svæði, vorum að spila mjög vel í kringu það allan á fyrstu 20 og svo fannst mér að sérstaklega líka einhvern veginn svona síðustu 10-15 setni, nei
Já.
í fyrri þannig að þú veist, ég held að í stóru leikjunum allan að þá er þetta mjög vafasamt sko
Já.
Við náttúrulega hittum vel upp fyrir fyrstu umförin í bestildinu á föstudaginn nokkra fréttirna strákar áður sem gott við sem skilur við besteldina, mestramenn þeir ætla spila sem fyrsta leik, heimaleik í Laugardalnum þar að segja maður búin að heyra fram og tilbaka hvort þetta var Dalvík eða ekki og lendingi niður að spila á Þrótturavelli er það eitthvað sem kemur ykkur óvart?
Er það þá í fimmtum fyrir ekki? Fjóruðu að fimmtum?
Það er ekki þrjá útileikir rauður svo einn heimaleikur svo aftur útileikur, ég held það
Ég held að HK sé fjóruðuleikurinn held
ég kemur þessi lending óvart sami tala bara þú veist vildi ekki vera að setja aukur ferðakostnað á liðin og hann þekki það vel og svona veinaleg lending
já þetta er það ég reyndar held að völlurinn að væri tilbúin í fjórumferð en það ekki nefnilega ekki en hérna ég held bara að þessi mjög mikilvægt að vestralið sko ég veit að Davíð hefur talað það að vera svona kom inn í móti bara með sjálfstraust og allt það og vera bara að spila eins og er endur tímabili í fyrra en ég held hann hljóti nú að vera að sem sagt hugsa að ná í sem flest bara eitt stig líka veist, fyrir þessa heimaleikja törn sem mun svo koma mikilvægt að vera kannski ekki með tvö stig eftir fjóra leiki eitthvað eða eitt stig eitthvað og vera svo eitthvað neina koma með sjálfstraust inn í menn eitthvað að reyna að peppa og fyrir að vera með eitt stig eftir fjóra leiki á heimavelli sko.
Strákar Hallgrímur Mar, maðurinn sem aldrei frá hann verður frá í fyrstu umferð hann bara glímaði veikindi
Já, lungnabólgu og
að missa hann og hvað það verður lengi maður veit ekki hvað menn eru lengi að koma tilbaka eftir þetta
Nei.
En hún er sýklarlið núna
Já, mann finnst með káalið tala að úst, einhvern veginn hvað er einhvern veginn svona lítil þróun á því úst, og þetta er eiginlega maður sem var að fara að halda þeim uppi þannig að vonandi fyrir þá að hann sé bara klára mítiðli eftir þessa hvað, eitt, tvo leiki allan
Og þínir menn, börkur, hágæðingar, þeir voru að styrkja sig
Já.
George Nunn, hann er mættur
þeir
unnu kapplöpið og baráttuna George Nunn, uppalinn hjá Krúf frungutu Chelsea
Já.
Var því svo derbi 2022 sko hann 22 ára og bara, sko ég hef bara ágjur af þessum leikmannum bara út frá hvað er búið að gera síðan var hjá derbi 2022 sko. Það er bara
lán
þetta eru sjö lánstílar þetta er nú oft hérna, þetta mikil óver en Hann er komin aldrei búin að staldra lengi við þessi strákur.
Nei,
hann komin núna til Íslands.
Það er sem gott að koma í kórinn og ná smá festu og skora nokkuð mörk og nei, ég veit ekki dömuna leikmann en ég meina kannski staðar sem þið þurftu aðeins að skoða eftir að Daninn fór frá þeim og vonandi bara fyrir þá þetta leikmaður sko.
Hann búin að spila tvo leiki fyrir 19 ára leið Írlands. Það svona oft þegar svona ungir
gæjar fá stórt múf. Já, ég meina Frankari spilaði fyrsta leikin fyrir 19, sko.
Já, en svo þegar þetta gengur ekki úr, þú ert hann helviti kokki að koma til Chelsea svo fyrir þetta niður, þetta spurning hvað hausinn á honum
og svo komið hann heim. Ég spilaði náttúrulega með fullt af svona leikmunum í hérna B.B. Bólungæk á sín tíma sem voru koma úr Pallas og svona, það var einhvern veginn svona, metnarinn allir farinn, sko. Þannig að það svona spurning.
Býtu spilaður með Nigel Kwasi?
Já, ég spilaði aðeins með honum.
Já.
En ég ekki að tala hann sko en ég að tala svona aðrir víst, fullt á útlendingum
okkur maður kórdryggjum
Ondo?
Aron
Aron Spear, já
yes, það var haus, sko
hann lappaði nú nokkur sinni múta aðingum sko.
Já,
það var það svo leist
já, maður að ég var set piece og hann bara hann netti ekki að taka enninn á hotspunna bara, what the fuck is this? Já. Og bara fór heim
fór heim, fyrir í fílu
gamla verður með svona með mér lið
hendum okkur í enska bóttan, gera með bónus Sækið appið, bónusappið og gera innkaupalistinn kláran heima, notið svo gripið og greitt í veslun, skanni vörunar beint í pokan og borgið við útganginn. Spari pening og tíma með bónus.
Ég fór náttúrulega í bónus hérna í dag, keypti mér alls konar, ég náttúrulega að byrja prógramið, þá tekið ég oft svona stóran innkaupalista sko.
Já, en maður getur þið fengið sem að röndan á þessu prógramið, hvað erum að tala um?
Ég ætla að taka mánuð.
Í hverju?
Bara sko máli
bara melónur og súkulega
þegar Franka var ennþá leikmari afturlíku þá talaði hann líka svaka prógram sem hann komin á en það var samt bara prógram á blaði en svo lágum hann bara ofan á því í sofanum
nei,
sko.
Ég ekki að liggja neitt
ekki neitt
nei, það búið hérna kött á sófan
Nú það svoleiðis, já Sér verður standandi bara já. Hvernig, já.
Ég legg mig í stólnum
Þetta pyramid á Emirates Arsenal 2, Luton 0 Börgur hópur og nýttur hann Smith Rowe kemur inn, Partey kemur inn Nelson kemur inn, Sinchenko kemur inn Ödegard skora fyrsta marki í svo leik af eitt sem er assist Smith Rowe á stóran part í þýmarki
Já, báðum mörkunum
Já, og svo hann sé óka með sjálfsmark aftur Smith Rowe þar
Já
Fægilegt
Já, ég meina fægilegt að geta þú veist, rótara liðinu aðeins og fengi bara framistöður frá þú veist, Smith Rowe, Rhys og partið þetta sem kannski ekki hluta þessu teimi en komandi inn og spilaði mjög vel
Partið lítið bara vel út
Já, mjög vel út og ótrúlegt
Gaman svo Smith Rowe fá start
Já, já, og hann var alveg hungraður í þessu leik hann djöðlgangur í honum, hann kom í krampa hann á 7500 eitthvað hann var hérna, náttúrulega ekki spila mikið en bara, þú veist, gott fyrir hann, gott fyrir okkur eins og við segja, geta rótir að liðina eins og fengi bara þrjú stig, sko
Já, það geta við það geta hvílt ræst til dæmis að spila fól landsleiki hann og svo leikir hann til City
Fór svakilega orka klálega fyrir hann í hennar City leik, þannig að mjög gott að geta hvílt hann, ég held að En samt, það var geðvægt að sjá og fannst mér partíðisleika. Þú veist, ég veit þetta múti Luton, en þú veist, hvað hann góður í þessu, þú veist, að finna svo, hann svona dempa boltan alltaf og svo finnur hann á milli línana og þú veist, það ógeðslega gaman að sjá hann spila. Sko.
Hann ótrúlega góður komin að niður og hafsendarinn splitta og hann finnur alltaf sendinga milli línana, sko. Bara fótavinnan hjá Ödegard, hún svo sexy. Það var hann eitt skipti sem hann lagði á Smith Rowe, sko.
Já.
Hann var onnit í þessum leik.
Já.
Og En maður sá nokkru sem leik í þessum fyrirháleik sérstaklega af hverju Sinchenko ekki búin að spila jafn mikið
Já, ég bara, hann bara eitthvað liability hann. Ég veit ekki ég
Hann á til að slökka á sér
Já, já, ég meina eins og hann var ekki fyrirháleik þegar hann hélt að Gabriel myndi taka manninn og það var bara skur komin inn í teig og ég veit ekki það, Hann einhvern veginn mest að vera að leggja fókusin oft í eitthvað allt annað en að bara spila fótbolta
Sko Havertz
Trekki upp krátið og eitthvað svona kjaftaði
Já, tímundafesti Havertz, búin að vera flottur undarfærið Leggur upp markið þessum leik, tekur alveg til sín Það eitt við hann sem pyrra mig Það þessar auðveldu layoff sendingar, það talan þegar hann að snúa Sendingar hans í svæðin Fyrir kantarana eða bara menn fyrir fram að sig
Svo dömar
Já,
bara
lyktin í sem sendingum vera svo oft offjón, það pyrra mig svo mikið sko.
Það hægir náttúrulega bara á öllu galerínu, það hægir bara á sókninu alveg, þú veist, mér finnst hann nefnilega það er svona hægur í smá reyfingum sko.
Hann kemur svo oft á óvart, já, svona, hann ekkert að ná þessu svo eitthvað með næran, hann þarf hann að nota líka með sem betur sko. Þessi hluti á hans leik, hann þarf að laga
Þetta kemur hjá hann
Svif myndavelin Ég vil ekki sjá hana í leikin.
Nei, það var hræðilegt. Ég fekk bara ég var sjóveikur sko. Já. Ég var sjóveikur frankari.
Ég hefði gaman að þessu. Gaman að fá smá bara. Þetta var svo stutt hvað sem er.
Já. Nei, mér fannst þetta stuttum
allt langt. Allt langt.
Ég var sjóveikur líka sko. Fast þessi ég var að spila tölvuleik sko. Veist að ég ræði ekki alla tölvuleiki sko.
Nei, ég veit alltaf það.
Herru Brentford gerðu 0-0 jafntefli heima gegn Brighton. Hvor myndi ég segja? Hvor þjálvarinn búinn að ná betri árangur í Prem?
Já, sko Brentford liðið náttúrulega Klála.
Ég ekki að tala bara þessi tími
Nei, þú veist, ég veit, síðast tími líka það var hérna náttúrulega Brighton er Conference League eða Europa League fyrir gjöðu og Brentford náttúrulega er með bara þannig sé ekkit, þú veist, mjög ódýrt lið þeir eru mikið að sæna bara danska og norska leikmenn sem eru að koma úr dönsku superlíkunni og fleiri Þannig að mér veist, sko, projektið hjá Brentford það náttúrulega gjör ólí þeir spila náttúrulega bara hátt og langt svolítið Brentford en hinn eru mikið í possession þannig að þetta samt ég myndi að þetta var sér mjög 50-50
Já, með svona til Serbi er alltaf að, með sínu hugmyndafræði með hefist Frankarinn Frankarinn okkar meðist hann oft svona mixa. Að justa
já.
Hann mixa mikið hann, þeir geta alveg eins og gera mútið United við erum þetta vorum bara skelvilegir í pressunni þar en þeir spila nokkuð vel út þar og svo geta þeir líka ef að hinlegin er að pressa þá gerir með svo svakalega mennanna frammi sem geta djöblast sko
maður er einhverjum að vera að sjá
Tony
maður er að sjá Frankar vera stundum orðað við stærri múf þetta er þessi tvei stjórar svona
hann var að taka við hvíta Róli
Thomas Frank já en svona vannmetur svolítið hvað hann búin að gera með þetta brentfalli og fróðlega smáli vissu þegar að eigundur þessara liða hérna Matthew Benham og Tony Bloom eigundur Brighton og Brentford hittast ekki við hann gerst í 20 ára eða hvað
Nú 20 ár, ég ætla að vera gamlir, að pay
Nei, voru gamlið viðskita félagar
Já, ok eitthvað,
Voru eitthvað í business saman og
Stungin í baki
Eitt stakk inn í baki fór sín eigin leið
Það hefur dreipið mörg sambundin
Það eru fyrir með eftir að Man City vinnur Aston Villa 4-1 Fóten með veislu þar Holland, De Bruyne og Stones Allir bara bekknum út leikinn Rodri kemur City yfir hann 11 mínútu Dúran jafnar sig á 20 mínútu Mest voða letilegt Allt hann hefur City í þessu marki Það var svona, hvernig hlupu tilbaka Það var sloppy
Já, Þetta var eitt fucking þrý
Myndið þetta eitthvað á færi þarna sem að þið fenguð þarna á móti City þannig að það er að trossalt fekka Ég hef svona, þú veist bara, mér fannst í þeim því momenti líka það voru þeir, þú veist, það eru stundum í transition momentunum svolítið sloppy finnst mér sko, þú veist, þegar er tapa boltanum þá er Rodri stundum að aðeins að hlupu út stöðu stundum og þá einhvern
Já, myndi mann bara líka oft á margar stöðu sem United fekk
ég var að reyna að sleppa því
en fótinn geggjaður geðvitt mark hvað var að þriða marki í leiknum
já,
klínur hann upp
bara. Já, þetta var að fyndi mark sko hann var að byggja með aukaspirna þannig svo fær hann bara í svo fær hann leikmann hjá Brentford tvæ boltan og hann fer eitthvað í City mann, hann allt í henni fær hann þenni nýstaðin upp og svo bara slummar hann þetta var útrúlegt mark sko.
Bara thank god að Pep tók hann út af mútu okkur
fárónlega skipting þar 6000 myndu, ég bara skilaði ekki
ég meina engin Emi Martínez engin Oli Watkins Maginn var ekki heldur
Nei, veist, þetta eru náttúrulega tveir þetta eru náttúrulega Robin Olsen spilaði hana líka í 3-2 leiknum þegar að sitja í klára þegar að Gundogan skoraði tvö mörk í lokin
hann fær þessa leiki
hann fær þessa leiki en þegar að þú ert komið með gæjan sem er sko bara topp markmaður í deildinu og svo topp frammeira dottnir út það helvíti hart gegn City hefnir
svo eru leikir í gærkvöldi vestangeri eitt eitt jafntefli gegn Tottenham við köllum eftir að fá Brennan Johnson í byrjunlið hann þakkaði traustið Angel hlustar okkur klálega hann var búin að koma Tottenham yfir á 50 Leit. Mínútur öll nýju mörk Tottenham í mars komi í setnóleik Abil Bánir mar komi til 5 mínútur bara sjá hann að satt varnarleik við nú bara farið yfir Emerson sko en hvernig hann leifi bara Brennan Johnson að koma hann að staðsett sig fyrir fram að sig og öftustu fjóri á vestam þeir voru bara allir bara eins og sko þeir voru komin svo þétt saman bakbærin var komin ofan í hafsetana þetta var mjög auðvelt hvort Zuma jafna sig hann á 19. mínútu og henni aftur sjáu lið bara pinna sig á Vicario svona hann er oft veikur í þessum
fyrstu leikatrín já hann er soft, hann er minni með smá holningin hans er alveg svipu og Hugo Lloris skilur, þeir eru svona grannir samt langir en þú veist, mér finnst svona fyrstu leikatrín, við höfum séð þetta með Vicario og nokkur sunnum að þeir, hann stendur bara á línunni og ef það er ykkur í honum aðeins skilur þá bara verður hann að vera sterkara, mér finnst hann bara svona líka það, hann bara kýlir allt skilur allt í burtu, hann grípur ekkert stundum er þetta svona softball sem hann finnst að hann eiga að taka sko, en þetta klárlega veikileikinn hans.
Þetta var svona föst leikadri á Vestam og svo bara skyndisóknir, menna þetta var skrítin leikur, Vestam lágu bara niðri og mann fannst svona þreytumarkinsleik, tóttunum var oft bara með stóðu eða brott með boltan og svona fundið einhverjum svör kannski þetta bara hausnum mér en mér finnst eins og Bentancur og Mattisson séu basli með að spila saman mér finnst þess að Mattisson er uppað tíðbils þegar Bentancur var ekki með mér finnst svona þegar þeir mér finnst ekki að gengi þegar Nei. Hann er að reyna að hafa þá tvo saman innum miðri
ég er alveg samlega því, miðan er ánáttlega að vera Bissouma, Sarr og Mattisson svo hefur Bentancur verið að eins og móti Luton síðustelgi þá fer sem sagt Mattisson út að bara mjög snemma og þá kemur sko Bentancur inn fyrir hann mér finnst alltaf að skipta þeim eitthvað á milli sko, en ég er sammálaðið að þeir tveir saman er ekki alveg að fungera sko.
En í grunninu bara eins og það tala bara Bissouma og Sarr það eru svona póstarnir sem eiga að vera annars og það bara að finna réttu lendinguna með þeim
svo er náttúrulega annað með kannski Moise í þessum leik að hann gerir núl skiptingar hann náttúrulega líklega sprjálar eftir þessar skiptingar hvernig leikunum fórum móti Newcastle melgjala Vist, gerir hann, hann er ekkert að setja núna Calvin Phillips inn á eins og nýtt 2-3 mínútur
þreistir ekki svo beklingur Newcastle gerir eitt eitt í að það blikjað Everton, sterk byrjun í Newcastle svo leik og mættu við alveg trilltir hann leik talandi lítinn Pickford í síðustum fyrir hann var ekki lítill þessum leik lokaði vel á Barsan eitthskipti en Alexander Isak, sjóandi heittur kom Newcastle yfir á 15. mínútu svo góður Isak stöðu, hann var boltan svo út í vinstri kemur inn á völlin og pleysa
ég alveg svakalega mikið fæna þessum leikmanni
já, hann var að gefa það út og hann ætla ekki fara neitt
nei, það nú gott fyrir þá en svona eila, svona, já, langbesti maður en mér finnst annar leikmaður sem ég hef búin að tala lengi bara ef hann helst heill þá Harvey Barnes líka drullu góður
sammála því
hann bara alltaf middur
sammála því Minna, Ísak hefði reynda ekki að klára hann leik á 67 minútu en Mikko Lingo bjarga á línu svo. Og eftir það kom svona góðu kafli af Everton
já þeir skoruðu náttúrulega líka mjög tæft rangstöðu mark Njúkusölu það bara klára leikinn
já fannst þér þetta víti hérna sem að hérna Everton fengu þeir náttúrulega jafna 87 minútu eftir vítaspyrnu með svona Já, ég held að
Ég
sá nú bara eitt vingil á þessu
Já, mér fannst þetta að viti Þetta náttúrulega Paul Dummett sem hefur líklega ekki spila úrvalsdeildarleik sko í hérna, hann líklega svona 2003 maður á blaðana þú sér að Emil Kraft spilar þess að 30 mínútur í síðustum fyrir og hann er í byrjunarlegin það segir margt bara vesinni sem í gangi þarna
En Calvert-Lewin hann virkaði, ég held að hann var að klúra þessu viti hann virkaði svo stressaður og hann var nú ekkit langt frá klúra þessu viti En þetta gæti alveg verið stórt bara þetta stórt yfir Everton og líka bara stórt mögulega að þetta kveiki aðeins ákvarður hlún
Ég held líka, þú veist, bara með sko Beto kallinn að hann er bara, þú veist, hann er skelvilur sko.
En er hann ekki bara fer hann ekki okkur lista eða bara vestu frammeyra sem að spila í prem
Jú, bara svona hvernig hann er bara á löppunum og sendingar
og allt hann var bara að skora, hann var bara að skora í síðustu umferð sko.
Já, en hversu niðurlandi er þetta fyrir Dominic Calvert-Lewin Gæin átt að vera það, þú veist, svona næsti maður inn eftir Kane, sko með hanska landsliðinu, sko
Svo er Beto að halda hann út í liðinu, það er hræðilegt
Bormofinu Krista Pallas 1-0 klóivert með markið þar, 78 mínútu enn aftur minn maður sem Semenyo kraftur leggur upp það mark
Já, sá örfæti
Vel örfæti
Mér varst SEF á vítiðan á 91. mínútu Mér varst SEF á voða lítið með sér Ég var hérna Tækir þú, Frangari, tækir þú svo langi á Old Trafford?
Þú ert nú svo langi á helum
Við erum bormóðmenn
Já, sorry,
en sorry. Já, ég myndi alveg að fá hann sko. En ég veit ekki alveg præsin hann minnst 30, meira en 30 miljonir helviti hátt sko.
Hann fyndi, Frankar, hann vil ekki sjá hver að skilja á svona menn sko, en hann myndi sko
Þeir eru prúven í enn skúrastildinni þá er ég alveg til ég að fá
það Þeir viltu ekki vera öskrámi
hérna? Já, endi hvort
að það er Bent á því og öskrámi Ruggli
Horða því að prumpukalli
Ég er eitt múl að prumpa núna upp á sígast
Þeir við færum okkur í fallbord á Nottingham Forest 3, Fulham 1 sko, Forest er með leikmann í sínu röðum sem að ef hann er on it þá bara hann einn og sér geta haldið um uppi og hann var on it í þessu leik
With Gibbs
Morgan Gibbs White
Já,
Gibbs White Hvað það höfum? Ég sagði White Gibbs
Já, geðu ykkur í þessu leik
Ég menn að markið, fyrsta markið sem að John Doe skorar geðu ykkur snúningur Nei, hjá Gibbs White og þessi snutta hjá hann Svo kemur Chris Woody með í 2-0 mjög random mark snýr bara og pleysar hann en Gibbs White kemur sinni í 3-0 lokar svo leik stöðar skyndi svo Fulham fyrir svo bara upp og
mér þarst þetta ógeðislega auðvelt mark hann tekur eitt þrýningan á Palinni er eitthvað ballwatching og svo eru hann að hafsendandir koruður að passa hlaupið þetta var, hann var alltaf að fara að gefa hann á Gibbs White aftur bara, þú veist, barnalegt og þetta gerir hann hvað þannig að það var endar áður en þetta mark kom, það gerir hann þess að þreföldu breytingu
Þetta voru slæm úslit fyrir Burnley sem hann tók múti Wolves og Töfmúr gerðu eitt eitt jættibli þar Vist, er þetta farið núna í Burnley þetta er hvað 60 upp í Forest plus veri markatala en þeir eiga held ég Forest eftir í lokalendum Haldi þetta verða ennþá einhver möguleiki þá? Er þetta búið mér, þar? Er þetta bara hvort þetta sé Luton sem fer niður
með
börnulega Sheffield?
Já, ég finnst sko spilamennska hjá börnulega núna þeir hafa verið að skipta aðeins taktík, þeir hafa ekki verið að í þessu playing out from the back bara endalaust
Nei, það var komið tími til
Já, já þeir eru svona alveg að halda boltanum sko, en þeir eru ekki svona eins hættulegir að gera þetta svona erfitt fyrir þeim en, en þeir hafa verið, minnst þeir að í síðustu leikjum hafa verið miklu, miklu betri heldur en voru þannig, en ég held að þetta sé bara alltaf seint og líka það að þeir eru ekki að ná í þrústin eins þar
Þannig að förum í leiki morgundagsins Það sem að Liverpool fór Sheffield United í heimsótt gera það með doktor liður að sjálfsu liðurkallinn, mikill púlari en nei, fyrst og fremst sérfræðingur í liðarlutun heyri í doktor liður hann gefur liðurinn ykkar nýtt líf Liverpool Sheffield United 18.30 á morgun Curtis Jones og Andrew Robertson að snúið tilbaka, verði þetta ekki bara veist, er þetta ekki leikur, þú veist að markatalan getur skipt máli þegar að talið upp á pottinum í lokin Þetta ekki leikur sem að Liverpool bara fara gung-ho á fyrstu mínútu Jó, og verður bara upprúluna
Það eru bara dog walk in the park sko.
Ég nefnilega pældi ekkit alveg í því hérna í síðasta þætti þegar ég var að segja sko, að Liverpool er svona það lið sem að eitthvað mest að keira á hinn liðin þegar þeir eru svona semi oft búin að vinna leikina Þeir eru ekkit að slaka á en það náttúrulega meikar alveg 100% sens Þeir eru hvað tve mörkum eða þeir eru átta mörkum að eftir Arsenal Þannig að veist, eður vinna sem skori 6-7 á morgun þá er þannig bara komið í mjög jafna stöðu í markatölinni.
Við tala Liverpool Anfield 15 leikir búin skora 40 mörg, Sheffield United útveðli 14 leikir búin að fá sig 32 þannig að máli búast við nokkur mörgum hana.
Já, ég segi sérstaklega sko innbyrðisverðinar eru búnar þannig að þú veist, ég held að sé alveg mjög líklegt að allána tvö af þessum þreim liðum endi jöfn sko fyrir lokum fyrir
Já, ég sá mér bara veist, ég sá bara í City leiknum á hann þegar þeir skoruðu fjórum marki þá var bara Bernardo farinn að sækja boltan og bara herri upp á miðju þurfum að skora fyrir mörk sko. Þannig að þetta er í haustum á munum
Förum í tvö leis vorum með já heldur betur ég veist að gjaldþrota frammeistöðu í síðastum fyrir Chelsea United á morgun 19.15 Frankari Lindelof og Martínez middir Martínez hvað meittur í mánuð eða ekki?
Þetta er ekki bara í þriðja að fjóraða sinn sem að meðist á svo tímbli.
Á, þessi vinstrafóta menn hjá honum hann í vörðinni er allir frá Malasía, Shaw, Martínez Þannig að þú
veist Sorglegt
En bara hann Evans og Maguire þeir eru fitt frangari
Dalot
Bisaka
Já, ég held að þetta vonandi verður þetta bara Maguire og Varane og svo verður við með Dalot og Van Bisaka
Já, minna hvað, veist, þar að United að fara að vesla við erum búin að tala þetta svolítið áður en þurfa að fara sko að báða þurfa að sko að vinstrafóta hafsend bara í næsta glugga og annar vinstri bakvörð
Já, það er svona allan að það þarf allan að taka inn hvort sem það verið eitthvað stór sæn þá þarf allan að taka einhverja leikmenn sem eru svona mögulega geta stíð inn í 10-15 leiki og verið mjög góðir ekki eitthvað svona prump og eitthvað bara svona la-la
en þurfa þær ekki að kaupa bara left back skilur við bara startir bara stórt sæning
mér finnst náttúrulega Luke Shaw mjög góður en ég veit hvað menn
já þetta er alltaf sama sagan skilur já. Þú veist alltaf verið að tala hvað hann góður og ég alveg sammála því frábær leikmaður en ég meina þú veist hann þú veist það bara ekki að treysta á hann
nei ég alveg sammála því ég held að það sé alveg sniðut að kaupa vinstri bakvörð en ég samt sem áður ef að Luke Shaw heill þá svona spurningin sko hvora á að spila en ég myndi halda ég var alveg til að skoða já allan að þú veist þessa búndislíku gæja eitthvað stort múnd og Leverkusen en ég veit ekki þeir eru ekki til sölu fyrst að Alonso er allan áfram
en Kunku mun líka ekki spila meira með á þessu tíðanbili sáuð að Gallagher er búin að vera fyrir hann búin að fá heldur betur fjölda haturspóstum hann sagði um kynþáttafordóma
Já, þetta er bara fáránlegt
Hann sá ekki hann að krakka
Nei. Svo, ég held að náðum við ekki inn á völlin Vist, hann gerði það sko en ég skildi ekki
Herru, stakar, vill maður tippa á að sjálfsög með lengjunni sem maður taka bara Chelsea United Hvað er lengjan að gefa okkur á Chelsea? Þeir gefa okkur 1.81 á heimasögur 3.73 í jattefli og 3.12 á United
Já, mér finnst það hendur gott
Það er hendur gott
já. Þetta er allan annarkvort hérna, Við förum annarkvort á X eða 2 Við erum ekki frá 1.81 á Chelsea 11 eftir að setja sko
Þetta er 2, Frankari, let's go
2 okay. Þá skulum við færa okkur hingað Hvað er þetta, Frankari? Hörðu, nei, 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 nei,
nei aldrei hefðu, þetta var
tvö lög.
Já, byrðu, byrðu. Hérna er yeah. Og mix eitthvað enna, smá mix.
Spurningar.
Já, tökum nokkra spurningar á hlustendum. Það eru nokkra góðar sem komu inn að það voru samt nokkra sem við heldum við þurfum bara að taka fyrir pöstastáttinn, sko. Voru nokkra sem að
skipulag.
Nokkra sem þarf smá tíma í.
Já,
svona að gefa okkur almennan tíma í. Hann sjá kíkjum á þetta. Svo spænski spyr okkur. Björn Einars. Akkur ekki kominir heimsótti spánar í sólina?
Ég?
Bara við.
Já, við.
Við erum þá ekki búin að fá neitt búað, sko. Nei, það var að byrja þar, sko. Já, mætum ekki bara. Þannig að bjóttu okkur fyrst. Mm. Jóhann Helgi, Jóhann El, með frábæran punkt. Eitthvað sem maður hefði þetta hugsa út í að Liverpool búin að vinna fimm af síðustu fimm leikimóti Sheffield United. Það hlýtur að segja okkur og það styttist alltaf í næsta tapleik. Eða hvað?
Já. Ekki að byrja allan að dropa það á taflinu. Það ekki bara fínt fyrir ykkur aðsvöldumennina.
Orri Rafn Sigurðsson spyr hvenær mæti sjá jákvæði Daði Ólas til leiks. Hann eini stuðningsmaður í Liverpool sem peppa það að Taylor sé að dæma leikinn gegn United sjá já. Jákvæði. Daði verður fyrst að vilja koma.
Já,
hann er svolítið held ég bara fókusur á seasonið núna.
Já, nákvæmlega, hann er seasonið að byrja og hann allar að standa sér vel, ég veit þá en það var ég gaman að fá frænda þeirna einhver tíma sko.
Frænda?
Já.
Er frændi?
Nei, erum þetta ekki skildir sko.
Nei, nei.
Frækari, áttu von á hörku tímurli frá Völsungi?
Völsungi?
Já, Völsungur, Jónas Sóli vill að við ræða þá
í annar
tettinu. Síðan sér að
Nei, ég ekki mækar inn í hvað að fá alltaf að fara upp og jú, gæti alveg fyllt með þeim
Ok, ok Eður Röddsbyr, Cole Palmer, er alltaf ungi leikmaði tímabils enska? Er það ekki?
Besti ungi?
Er það ekki 23 ára undir?
Jú
Það passar Kobe Minu
Kobe Minu, hann ekki að spila nóg marga
leik En ef það á að fara í alvöru aldur, sko, þá er það Kobe Minu en ég er, nei, ég myndi segja
13 leik, 13 mörk, 8 stóðsendingar Cole Palmer, 21 árs
En hvað eru hérna, fótinn og sakar? Þeir eru komnir yfir, ég held það ég myndi alveg gefa þeim þetta ef þeir eru ekki
Fótinn er 23 ára
Já, þá fær hann þetta
En verður, sko, hann er á 24 ári Hann verður orðin 24 ára hann í maí
Já, hún meinar
Það lítur að slæta
Er þetta ekki eins og 21 Er ekki þeir sem byrju undir kefnum að kláru sem voru orðnir 25-6 ára þegar þeir voru að spila það alveg gæli sko.
Kámak Magnússon spyr hvort að Chelsea verði í topp 10 eða verði í neðri hlutun
Nei, það alveg erfitt prógram Ég held að þeir geta alveg frekar að fara að sofast nýr í 12-13 sko.
Svo eru tvær spurningar sem við ætlum að taka á föstudaginn Guðjón Már, hann vill fá frá okkur 11 bestu leikmenn sem hann spilaði í prem sem hafa verið með bumbu, stöðu fyrir stöðu þannig við þurfum að taka FC bumbu á fyrsta
Já, þetta frábær spurning
Og Frank the Rank, Guðlaugur Valgeirsson spyr fimm líklegustu í leikmaður ásins í prem eins og staðan í dag
Skal taka það á fyrir fyrsta inn Svo hérna, það kannski með bumbu sko, það alveg skemmtilegt, ég held að verður ekki að vera með Liverpool Blackpool stókallinn hana, veitir hvað það
Jú, Charlie Adam
Já, Charlie Adam
Já.
Bara svona smá hint fyrir fólkið
Já, enga fórdóma Það var bara þjættur
Ég gæti nú tekið eitt leikmann sem í United hóttum í dag Meittur, mikið meittur
Já, sjóðarinn
Já, sjóðar getur nú alveg
frækari, það
nú alveg Það bara stór beinótt
Já, það hafa nú alveg komið tímabil það sem hann svona freka þjættur
Þippinn
Já,
hann svona á grensun, kannski á bekknu
Já, já, já
Herru, við ætlum að enda þetta í smá hraðaspurningum Ekki getur betur
Nei, ekki hraðaspurningur Má segja pass
Það mátt segja pass En við ætlum að hafa, þú veist, þetta ekki hraðaspurningu Við ætlum að hafa lengri tíma á þessu
En er það bara sá sem er undan að svara, hann svarar
Nei, frangar, ég ætla að byrja þeim að fara fram
Já
Yes
All right Nú fæ ég að fara fram að því það ekki hægt að hlusta
Já, nú fæ ég að fara fram
Þetta fá mér inn á melun í höfðu
Ég veifa að þú mátt koma Hann heyrði þetta ekki Nei. Þú sækir hann þá bara Sko, Börkur Þetta eru 12 hraðarspurningar
Já
Sumt er A, B, C, D Ég ætla að byrja þetta lagið búið nýtt hérna Sem er 1.51 Þú hefur út lagið
Ok
En ég ætla bara að segja það hér nú En ég ætla að láta þið vinna
Oh yes
Þannig að saman þú klikkar öllum að eftir þá býja til mjög hátt skor á þig Þegar að byrja þetta
Það verið vinn
En þú reynir samt á því hérna
Á, sjálf
Tíminn er fannast það Þetta er bara Premier League spurningar 2023-2024
Ok
Hver af þessum leikmannum var ekki keiptur í janúarglugganum? Fofana, Calvin Phillips, Brennan Johnson eða Enes Unal
Brennan Johnson
Rétt Hver var yngsti frammeri í Prem til að skora í sex leikjum röð?
Sean Ferguson
Nei Það var Hoylund, kallar minn
okay.
Hvaða lið var síðasta lið til að vinna Arsenal?
Fuck Liverpool
Nei, 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 nei Fúlam Hvaða þjálfari af þessum fjórum eru ekki unni þjálfari mánuðar í svo tímli? Var Ange, Pep, Ten Hag, Klopp?
Sorry, já, já
Hvaða þjálfari af þessum fjórum hefur ekki verið þjálfari mánuðarins á þessu tímli? Ange, Pep, Ten Hag eða Klopp?
Shit, þetta erfitt. Ange?
Nei, Pep.
Jesus.
15,8 sekundur í sneggsta mark tímabilsins. Hver skoraði það? Var það Philip Billing, J. Rodriguez, Seamus Coleman eða Bukayo Saka?
J. Rodriguez.
Það rétt. Flottur strákur maður.
Takk.
Ég svo lengjast gráu þetta sko. Hver næst markaðastur ennsku úrstöldinni og eftir Holland Þeir eru nokkri hann að með held ég 16 mörg sko
Já. Ég ætla að henda þessu Watkins
Já, hann er einn af þeim hann að hún fær rétt af þetta
yes.
Hver að þessum fjóru leikmönnum hefur unnið leikmæði mánuðarins Bowen, Maguire, Foden, Mitoma
Hver að þessum fjóru leikmönnum hefur unnið leikmæði mánuðarins
Já, Bowen, Já. Maguire
Já.
Fótinn, Mitoma
Mitoma
Nei, það var aðra makka þér Hver að þessum leikmönnum hefur ekki skorað þrenna á tímbulu? Sala, Oli Watkins Solanke, Chris Wood
Solanke
Nei, var Sala
Shit.
Sko lagi búið
Hvað var þetta, fjögur stig?
Þú veist þrjú stig En Þú færð alltaf einu meira en það sem Frank mun ná
okay, okay, okay.
Hann ætla að setja hérna rólega tónlistinni í gang mm-hmm. Þú mátt pikk í Frankarum sem á drullasinn inn
Franki
Já, hann kemur hann Herra, þetta var tölvöld betri framistæða hjá Berginum Já, heldur en síðast Það sem við erum að taka Frankari
Ég kom sjálf mér og orða annars sko
Það sem við erum að taka Frankari Ég bara, þetta bara Premier League spurningar Þetta tímbil 23-24
mm-hmm.
Tíminn sem ég gaf Bergi var lagi sem ég setja staða núna eftir smástund sem er 1.51
Ok, okay. Ég þekk með smá vassupa Það var svolítið þurr í kæftinu
Ertu tilbúin, Frankari?
Já, koma svo
Koma svo sér hann Við þau, það opna síman fyrst að svo ég geti talið niður stíðin sko, Frank, áður í kveikja læginu Ok, here we go Frankari, hver af þessum leikmannum var ekki keiptur í janúarglugganum? Fofana, Calvin Phillips, Brennan Johnson eða Enes Unal
Í janúarglugga?
Já
Fofana
Ránt, Brennan Johnson Hver var yngsti framverðinni prem til að skora í sex leikjum röð?
Yngsti, þetta alveg erfitt sko Ég ætla að segja Harry Kane
Hoylund Það þessu tímabili
Já, þessu tímabili Jesus, ég alveg frosinu
Hvaða lið var síðasta lið til að vinna Arsenal?
Fúlam
Rétt Komur að blað Hvaða þjálfari af þessum fjórum hefur ekki unnið þjálfari mánarins á þessu tímli? Ange, Pep, Ten Hag, Klopp
Ten Hag
Ránt, Pep 15,8 sekundi sneggsta mark tímabilsins Hver skoraði það? Philip Billing, J. Rodriguez, Seamus Coleman eða Bukayo Saka?
Billing
Nei, J. Rodriguez
Jesus
Hver er næst markastur á ennsku úrvalsdeildinni og eftir Holland með 16 mörk?
Oli Watkins
Rétt Ok Hver af þessum fjóru leikmönnum hefur unnið leikmaður mánarins? Einn af þeim Bowen, Maguire, Foden, Mitoma
Hefur ekki unnið?
Jú, hefur unnið
Hefur unnið
Bowen, hvað sagðu? Bowen
Maguire, Foden, Mitoma
Foden
Ránt, Harry Maguire
Hefur hann unnið?
Já Hver af þessum leikmönnum hefur ekki skorað þrenna á þessu tímabili? Sala Oli Watkins Solanke eða Chris Wood
Ég ætla að segja Solanke
Sala
Jesus
Gegn hverjum skoraði Ivan Toney í endurkomu leiksinum Arsenal, Man City, Nottingham Forest eða Leicester
Ég ætla að segja Nottingham Forest
Það rétt Vel gert
Varstu að rangari Krikkan með Leicester eða Leicester
Já, Jesus, það skelvilegt Það svo fucking erfitt að vita má, leikmað mánar En ég fær En maður fær samt valmöluga að gefur þetta Ég var bara gísk á margt
Börkun á að klára og þetta fór 8 fjögur eða þrjú held ég með þess
8 af 3 af 4, það fínt, hann þurfti að svara fyrir sig fyrir á síðasta
Já,
það
var líka ekki að með sínast, þetta var gott um nú
Ég er góður á föstum
Já, komin aftur inn á sig og svona
Pyrraður vasapungur
Herðu, við erum næsta ferðinni á föstudaginn og X-inu 977 frá 4-6 Hítum velu fyrir fyrstum fyrir bestu og enski bolt en að sjálfsögur sínust að Takk fyrir kvöld
Bye Takk.